Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her optagelse til dig. Det her det er en af de optagelser, hvor jeg vil anbefale dig, at du sætter dig rigtig godt til rette. Måske sidder og hygger dig lidt med et tæppe og en kop te. Fordi det er en af dem her, hvor vi skal på en rejse ind i et langt og et meget spirituelt liv. Vi skal finde ud af, hvad det er, der egentlig tigger inde i os til, at vi finder vores livsvej. Nogle af os, vi skal på sådan lidt en større opdagelsesrejse ind i os selv, for at finde ud af, hvad vores livsvej er. Og måske er der også noget med, at følelsen af at være god nok eller kunne nok, det er i hvert fald sådan en ting, som jeg resonerer rigtig meget med dagens gæst. I dag der har jeg besøg af den mega smukke og feminine og virkelig powerfulde kvinde. Hun hedder Ramona Moranis, og hun er shaman, hun er mega spirituel, og så er hun sådan en, der altid på en eller anden vis overrasker mig. Kender du det, du møder et menneske, og så svinger det bare fra hjertet af? For den første gang, jeg mødte Ramona, der var jeg følte sådan en følelse af at blive suget hjem til mit hjerte. Så hun slog armene ud, og så stod jeg bare der og følte mig hjemme i min egen krop og i mit hjerte, fordi hun tillod et rum. Og den ene dag, så står hun og slår på sin tromme og viser billeder fra sit mega flotte telt i sin have. Og den anden dag, så er hun på et bogcover og er Maria Magdalene. At kunne navigere sådan en energi, det har jeg altid været enormt fascineret af. Så i dag, kære lytter, der skal vi have et indblik i, hvordan man går igennem et spirituelt liv og ender med faktisk at finde sin livsvej uden at se sig tilbage. Velkommen til, kære Ramona.
Tusind tak, Annabella. Lige nu sidder jeg og bliver helt rørt jo.
Jamen altså, det er den energi, du har. Ramona, for nogle år siden, der mødtes vi første gang på sådan, jeg tror det var på en spirituel messe. Og altså, jeg lyver ikke, når jeg siger til dig, at da jeg ligesom så dig første gang, jeg tror du stod sammen med din mand Jørgen, og jeg så bare ligesom sådan en blå energi omkring dig. Altså sådan meget tiltagende, du ved, sådan, jeg havde bare lyst til at lære dig at kende, og jeg var egentlig lidt smule genert, fordi jeg tænkte, ej okay, hvor slapper du lige af, Annabella, altså du kan være lidt vild. Og så stod du bare der, og så var så grounded, og jeg har lyst til at sige moderlig. Altså den her rolige energi, og det er jo noget, jeg ikke selv har vanvittigt meget af. Så det var så tiltalende. Men da jeg så spurgte dig, om du ville være med i min podcast, så var du jo sådan lidt, jeg har jo spurgt dig nogle gange.
Ja.
Skubbet lidt til dig. Og så var du sådan lidt, okay, nu gør vi det. Okay. Hvorfor så mange tænketanke over det?
Ah, det er jo nok meget mit gamle jeg, der træder frem, og hvor jeg jo var enormt genert.
Ah ja.
Ekstremt genert og tilbageholdende, og absolut meget lavt selvværd.
Ah ja, okay.
Ja.
Så tænkte ikke, at nej, jeg har ikke noget at byde ind med, eller hvad?
Ikke på den måde, det er mere det der med at stå frem.
Ah. Nå, rampelyset.
med hvem jeg er.
Ja.
Og uha, og hvad sker der så?
Men Ramona, vi skal jo tale lidt om sådan det her spirituelle liv. Vi skal tale lidt om det her med at finde sin livsvej, at rent faktisk tør at stille sig ind i det her lys. Men jeg tænker sådan lidt, du sidder her som en, i mine øjne, en meget, meget vis kvinde. Du er nået den alder, som jeg glæder mig enormt meget til, hvor at vi kan slippe rigtig mange andre ting og ligesom sige, det er det her, der ligger foran mig. Hvordan kommer man dertil? Altså, hvor har du startet hen? Hvad er din historie?
Jamen, vejen ind på det spirituelle, det startede jo, mens jeg havde små børn.
Mm.
Hvor jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at gøre noget for mig.
Mm.
Fordi nu havde jeg været rigtig meget mor.
Ja.
Og så jeg det her med, at jeg kunne blive zoneterapeut.
Nå.
Og så fik jeg heldigvis en aftale med mit arbejde, fordi jeg skulle være på skole en dag om ugen, og jeg kunne have fri en dag om ugen til at gennemføre den her uddannelse som zoneterapeut. Så det var sådan set der, det startede. Og den vej er så blevet ledt mange veje rundt.
Det kunne jeg forestille mig. Hvor langt er vi tilbage? Altså, hvor gamle er dine børn?
Jeg har en søn på 39.
Ja.
og en datter på 36, så det ligger nogle år tilbage.
Det er nogle år tilbage, ja.
Det var i, så vidt jeg husker, 89, at jeg blev færdig med den der zoneterapeutuddannelse.
Og hvad lavede du på dit arbejde der?
Altså der var jeg i hjemmeplejen.
Du var i hjemmeplejen,
okay. Så jeg kørte rundt som sådan en udkørende hjemmehjælper.
Åh ja, okay. Ja. Så det har altid været noget med andre mennesker og omsorg?
Ja.
Ja.
Det har det været hele mit liv.
Nå, men ja. Det var også det der, at du, som jeg sagde før, du er sådan meget hjertemenneske. Og, så det giver ret god mening, hvis du havde sagt til mig, at du havde været bartender eller et eller andet, ville jeg nok have stået lidt over det. Ja. Okay, så du var simpelthen udkørende hjemmepleje?
Ja, det var jeg.
Og det blev du ved med efter zoneterapeuten, eller hvad?
Nej, så havde jeg en... det er det med at huske det der til alle de år tilbage. Ja. Jeg havde også en pause på et tidspunkt, hvor jeg sagde til Jørgen, nu vil jeg gerne prøve det her med at være zoneterapeut, og så skulle vi leve af hans penge. Og det gjorde vi så en periode, og det gik ikke særlig godt.
Hvad lavede Jørgen, før han blev forfatter?
Jamen, han havde en fotobutik.
Det var sådan, det var jeg.
Ja. Ja, og det var mens han havde fotobutik. Så var jeg lidt med der, og så prøvede jeg at køre den der lille klinik op med zoneterapi.
Mm.
Men jeg fik nogle kunder ind i min butik, som opførte sig meget, meget mærkeligt. Og så blev jeg sådan lidt skræmt af det.
Hvad? Meget, meget mærkeligt.
Ja, men det var simpelthen det var nok det, der skræmte mig allermest. Det var en person, som under behandling pludselig rejser sig op og spørger, vil du ikke være min? Og blev sådan helt paf. Det var selvfølgelig, det var en mand, der lå på briksen af anden etnisk herkomst og sådan noget. Men så rejser han sig op, og så smider han sig ned på gulvet på knæ. Vil du ikke gifte dig med mig? Jeg blev sådan helt, hvad?
Hvad sker der her?
Og han blev bare ved og ved med at nærmest kravle rundt og sagde sådan, nu må du gå.
Ja.
Jeg vil ikke have dig.
Ej.
Til sidst var det mig selv, der flygtede mit eget hjem.
Nej.
Tog min cykel og kørte ned til Jørgen i hans butik.
Og så var den der mand bare hjemme i huset. Ej. Ej,
det var mærkeligt. Virkelig mærkeligt. Lang tid efter havde sådan en fornemmelse, at jeg skulle sådan, kigge mig omkring, om han nu var der.
Nå, var det så voldsomt?
Ja, også fordi han næste morgen stod ude foran haven og spillede guitar og sang.
Er det ikke bare sådan, man ser i film?
Hvad så, jeg tænkte også, er det her rigtigt?
Jørgen måtte derude spille lidt med musklerne, måtte han ikke det?
Han var jo i sin butik.
Nå. Ja,
der var han ligesom låst fast.
Nej, altså. Nå, okay.
Og han ringede. Han havde mit nummer, fordi han havde fået fat i mig.
Ja, men, selvfølgelig.
Ja.
Ej, det kan jeg da godt forstå, at du blev skræmt over. Jeg tror ikke altid,
jeg kan godt grine af det nu, men dengang, der var jeg lige ved at skide i bukserne.
Ja, ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Ej, det var sådan totalt stalker-agtigt.
Ja, totalt, ja.
Ej.
Og jeg kendte ikke manden.
Ej, det var mærkeligt.
Ja. Og han ville have mig med til sit land, jeg engang kan huske, hvad jeg var.
Ej. Altså, opgav du så bare klinikken, eller hvad?
Ja, så stille og roligt, så begyndte jeg sådan lidt at sige, nej, så må jeg nok hellere gå tilbage til hjemmeplejen og sådan. Det er nok der, jeg føler mig mest tryg.
Ej, du har blevet skræmt på livet, altså. Oh, nej.
Ja. Så gik der mange år. Eller nej, det gjorde det faktisk ikke. Der gik ikke så mange år, men så havde jeg jo mødt på det der zoneterapiuddannelsen.
Mm-hmm.
Havde jeg jo mødt nogle dejlige damer,
mm-hmm.
som også var i gang nogle andre veje. Og der var en, der sagde til mig, du skal tage den her uddannelse. Det er en, der hedder Læreren om de syv stråler.
Oh, ja.
Ja.
Ja,
og så sagde jeg, jamen det er da det, jeg må. Og så meldte jeg op på det kursus, og det forandrede virkelig meget. Det gav mig virkelig en forståelse for det her, for den åndelige verden, for den åndelige side, og det her med at forstå, at der er meget mere end lige det, vi kan se og høre. Så det åbnede op, virkelig op.
Men sådan kort fortalt, de syv stråler, kan du bare lige sådan, uden at det er en helt uddannelse, vi giver lytteren, men bare hvis der er nogen, der sidder og tænker, det ved jeg ikke, hvad er.
Nej, jeg ved ikke, om jeg nogensinde selv fandt ud af helt, hvad det var, men det åbnede i hvert fald mine øjne.
Mm.
Det var det her med, at hver stråle har sin energi.
Ja, og sin engle og sine guider. Næstre,
ja, engle, og der er noget musik, der er knyttet til måske, som er første stråle musik.
Ja.
Og sådan blev vi introduceret til en masse ting, for eksempel omkring første stråle.
Mm.
Og sådan skulle vi jo gennem alle strålerne. Med de forskellige energier, der lå til dem.
Ja. Ja. Og altså, nu ved jeg ikke, hvad det er for en uddannelse, men jeg tænker, det, hvis man virkelig gerne vil arbejde med en åndelig verden, eller man vil arbejde med engle, eller mestrene, eller guiderne, så vil man ret hurtigt finde ud af, at farver og chakra og strålerne, og, altså, at der er et system, nogen har fået downloadet fra universet, om hvordan hierarkiet, hvordan det er bygget op, og det er det, de syv stråler er en del af jo.
Ja, ja. Det er sådan lidt, det var også, altså det hedder også åndsvidenskab,
ja,
og det
ja.
Var også dem, der ham, især ham, den mandlige, han var meget videnskabelig, så det var ikke alt, jeg forstod, hvad han sagde, for det var ligesom puttet ind i sådan en videnskabelig,
ja, okay.
Hvor man kunne, ja, man kunne bruge det videnskabeligt, ikke?
Ja.
Fordi det var undersøgt så grundigt.
Ja, det er da meget spændende.
Ja.
Hvilken rejse tog det der så videre på?
Jamen, så fik jeg jo lyst til deres videreuddannelse, som jo de kaldte som kristusterapeut.
Nå.
Som gik ud på, at man skulle lære at forføre folk tilbage til tidligere liv, altså rekreationsterapeut.
Nå, rekreation. Ja, selvfølgelig.
Og, men inden da, så måtte jeg jo have Jørgen med, for jeg kunne godt mærke, at hvis jeg gik den her vej, uden han kom med,
ja.
Så ville vi ikke kunne føles ret lang tid.
Nej, det giver mening.
Så jeg må simpelthen hjem og sige til Jørgen, du skal på det der kursus i de syv stråler.
Og der havde han ikke været en del af det spirituelle før?
Nej, overhovedet ikke. Og han havde jo haft lukket helt ned for det.
Ja.
Og han sagde, det skal jeg fint med, ikke? Og så sagde han, det skal du. Fordi det her, hvis jeg fortsætter den vej, jeg har tænkt mig at gå nu, så ender det alligevel med skilsmisse. Så vil du blive hos mig, eller... Eller
okay.
Hvad? Og eller vil du tage et kursus?
Og hvor gammel var jeres børn der?
Ja, de har været lige... Altså, de har gået i børnehave, måske lige startet skole, sådan noget. Lige
okay.
Deromkring, ja.
Så nu var det tid til at åbne op for den dimension i jeres fælles liv?
Ja.
Ja.
Og jeg kunne mærke, at han skulle med.
Ja.
Ja. Og han var meget stejl.
Men han overgav sig.
Men han tog med på det her. Der var sådan en introduktionskursus, man lige kunne komme på inden kursus. Det var han med på. Og så var han godt klar over, at det var rigtigt.
Oh, fedt. <Ja.
laughs> Men tænker jeg gik hjem og sagde, hvis ikke du gør det, så, så skilles vores veje.
Men alligevel, det er da ret fedt, det der med at mærke, prøv at høre, jeg kan mærke en åbning i mit liv, jeg vil faktisk gerne have dig med, men vi bliver nødt til at tage den her rejse sammen.
Ja.
Hvis du ikke havde gjort det, så ville det jo blive opfyldt, den forudsigelse, som du havde gjort dig. Det giver jo ret god mening, men i virkeligheden har du også været en åbning for ham jo.
Ja.
Altså.
Og det ved jeg godt, jeg er.
Ja. Ja. Det tænker jeg også noget, det vi kommer til at tale om lidt hen i den her samtale, ikke?
Ja.
Fordi du er på rigtig mange måder sådan en katalysator for andre. Altså at åbne og se ind i, hvad der også i den her. Men jeg tænker, der må være rimelig langt fra at blive uddannet regressionsterapeut til pludselig at rejse et telt i haven og invitere til shamanistiske trummerejser.
Ja.
Altså, hvordan kommer man derhen? Hvad skete der så? Begyndte du at lave klientarbejde?
Ja, jeg begyndte lidt med de der rekreationsterapier ved siden af mit arbejde.
Ja.
Der var vi så flyttet på det tidspunkt, så det var på et andet sted på Sjælland, det udgik fra. Der, hvor vi bor nu faktisk.
Ja.
Mit Sjælland.
Hvor er det, I bor hen?
Bor ved Valsø.
Åh ja.
Ja.
Okay.
Og det var så Valsø hjemmepleje, jeg var i på det tidspunkt.
Ja, okay.
Og så i det, at vi flyttede og sådan noget, så skete der en masse ting. Så kunne jeg mærke, at jeg havde brug for en lille pause for alt det her. Nu var jeg ligesom lidt ind på vejen, men nu havde jeg brug for bare hele mit liv. For det er jo ligesom, det tog mig med i en storm, som jeg ikke helt selv kunne følge med i.
Ja.
Og jeg var bange for at miste jordforbindelsen.
Ja, det kender jeg godt. Ja.
Ja. Så jeg havde brug for bare at passe mit arbejde og være mor for mine børn og kone for Jørgen. Helt almindelig husmor med almindelig arbejde. Og det gjorde jeg nogle år. Indtil det begyndte at kalde på mig igen. Men det var mere den vej, hvor jeg... Der var en masse ting, der blev åbnet for mig lige pludselig, fordi jeg var på et kursus i Kend dig selv, som bare sagde spar to.
Hvem var det, der havde det kursus?
Jamen, det var en, der hed Kirsten Kasteborg.
Okay.
Kastebo. Og hun er så gået til den anden side nu.
Okay.
Fantastisk kvinde, som lavede de her kurser. Jeg vidste en lille. Og så fik vi nogle opgaver, hvor jeg skulle sætte mig ud. Og vi skulle simpelthen skrive om tabu. Vi skulle skrive tabu-ting ned. Det er ting, man ikke taler om. Okay, tænkte jeg. Det ved jeg da ikke, hvad jeg er. Jeg var helt blank. Indtil jeg sad lige ude på tæppet ude i hendes have. Og lagde mig ned og kiggede på skyerne og tænkte, hvad pokker skal jeg grifle ned på det papir? Og så slog det mig bare. Altså, det kom som et lyn for en klar himmel. Så var jeg bare tilbage i 3-årsalderen.
Nå.
Hvor min far, han begår overgreb på mig. Og det anede jeg ikke på det tidspunkt. Det var fuldstændig slettet af min hukommelse.
Altså, når fuldstændig... du taler overgreb, taler vi seksuel overgreb?
Ja.
Ej.
Og jeg blev fuldstændig overmandet af det her. Og,
wow.
Og det... at på det her kursus, jeg var helt ved siden af mig selv resten af tiden.
Ja, det er da klart.
Jeg kan huske, at jeg gik ud på toilettet, og så åbnede hendes vindue, fordi nu skulle Gud fanden gale med videre. Jeg var rasende. Og så skreg jeg ud af vinduet. Og hvad fanden, han kunne tillade sig noget.
Ja.
Ja. Ja, jeg var så vred, så vred, så vred. Og den, ja. den her vrede, den skulle bare ud. Og jeg skreg så meget, jeg fik blodsprængt i øjnene, og jeg ved ikke hvad. Jeg kunne slet ikke tale resten af tiden, fordi jeg havde overkørt min stemme.
Mm, mm.
Men så gik jeg i et fornægtelsesmood i et stykke tid efter.
Altså fordi det var svært at håndtere?
Ja, jeg havde slet ikke forestillet mig det her om min far.
Men du havde fået nogle altså visuelle billeder, eller hvad?
Ja, jeg havde set nogle billeder.
Okay.
Og så begyndte jeg at køre det over, det er nok bare min fantasi.
Mm,
Men så begyndte jeg at banke på. At det her, det var ikke løgn. Og så gik jeg i selvterapi. Og der var jeg begyndt at male.
Ah.
Så har jeg haft en lang periode, hvor jeg har malet.
Ja.
Og jeg lavede en masse billeder af mig selv.
Mm.
Hvor jeg lavede akvarelbilleder. Og hvor jeg blev yngre og yngre og yngre. Og de her billeder, de blev mere og mere forvrænget.
Altså, oh, Gud.
Som ja. Totalt vrede.
Mm.
Og de her billeder, de skulle... Dem brugte jeg jo til at... og gå tilbage i, hvad pokker var det, min krop havde oplevet.
Ja.
Ja.
Men var det med vilje, at når de blev yngre, så gjorde du mere forvrænget eller vrede?
Det kom af sig selv.
Ja, fordi jeg tænker også lidt, at det er det flow, der sker, når man arbejder kreativt. Ja. Ikke? Du kan ikke rigtig styre den proces. Og du kan analysere det bagefter og sige, ja. Gud, hold da op.
Og så hængte jeg alle de der billeder op på min væg,
mm.
og gik og kiggede på min periode. Og hvor børnene gik og sagde, hvor længe skal de grimme billeder hænge der?
Åh, børn.
Ja, og de var ikke kønne. Men,
men det var terapi.
Det var terapi.
Ja.
Og lige pludselig en dag kunne jeg mærke, okay, nu går jeg op og brænder dem af. Så tog jeg dem i skoven, så brændte jeg dem alle sammen af og sagde tak og farvel.
Fik du så forløst det traume?
Ja. Ja, en del af det. En stor del af det.
Fik du nogensinde sådan talt med din far om det?
Nej, han var død på det tidspunkt.
Han var død. Og din mor vidste ikke noget?
Og min mor vidste ikke noget.
Nej.
Og hende konfronterede jeg selvfølgelig også.
Gjorde du det?
Det gjorde jeg, ja.
Wow, det må ikke have været nemt.
Det var delende svært.
Ja.
Ja.
Men hun benægtede
og
det,
hun eller? Benægtede, og hun og hun vævede i frem og tilbage mellem benægtelse og sikkert svin. Og
nå. Ja.
Og det var lige så svært for hende.
Ja, selvfølgelig.
Fordi at, hun sagde, at hun vidste det ikke. Men intuitionen hos mig sagde, hun vidste det godt. Hun ville bare ikke anerkende det.
Oh. Fandt du nogensinde ud af, om han havde begået et eller flere på dig?
Jeg ved det ikke helt.
Okay.
Jeg tror, det var nogle stykker, men jeg var meget, meget lille.
Okay.
Ja.
Ad for ubehageligt.
Ja. Ja, meget grimt.
Ja.
Men det gjorde også lige pludselig, at jeg forstod nogle ting omkring mig selv.
Ja, fordi det var det, sad lige og tænkte, at når noget bliver bearbejdet, og noget vi får øje på, når vores krop er klar til at fortælle os det, så sker der jo også andre forløsninger.
Mm.
Så jeg tænkte sådan, at da du fortalte det med, at du havde lavet forskellige aldre, om der ikke var også nogle andre ting, du fik øje på, eller noget i den proces?
Jo, og kan jeg huske det?
Ja, det var også lige det.
Der var i hvert fald nogle ting, hvor jeg tænkte, det var godt nok ekstremt. Altså nogle af billederne var meget ekstreme, synes jeg også det der med, at det er ligesom en stor åben mund, hvor der kravler et lille barn ud af, og sådan noget, ikke? Hvor jeg tænkte, okay, jeg har ligefrem måske kravlet ud af min egen sjæl, eller
jeg
flygtet fra det, der var, ikke?
Hvad din hukommelse om din barndom, er den meget tydelig, eller har du bare blokeret det?
Jeg kan ikke huske ret meget.
Okay, ja.
Jeg kan se billeder og sige, nå ja.
Ja, okay, ja.
Og nå ja, vi var også på den tur, men jeg kan virkelig ikke huske ret meget.
Okay. Nå, fordi det har bare hørt andre også fortælle om, hvis de har været udsat for nogle altså voldsomme episoder. Det kan også være skilsmisser eller alt muligt andet, at de simpelthen blokerer den farlige periode i deres liv. Ja. Da du så er færdig med det her og brænder dem af i skoven og får den her release, som man kan kalde det, var du så færdig med det her med, jeg tænker også med regressionen i den del, eller var det, blev det bare mere interessant?
Altså det var sådan lidt on off i en lang periode, for nu havde jeg brug for at arbejde med mig selv i nogle år, hvor jeg virkelig prøvede at gå i dybden af det her. Og min søn, han kom på en specialskole, og der var tilknyttet en psykolog der, som også tilbød mig nogle psykologtimer. Så det var rigtig godt. Så
jeg fik det måtte gerne handle om dig, eller hvad?
Ja.
Nå, fedt.
Fordi de fandt jo, altså, det fortalte jeg jo også på skolen, ikke, hvad jeg gik og bøvlede med. Og så tilbød de mig nogle timer. Det var sådan en meget lille privat skole. Så,
det lyder da sådan et helt fantastisk tilbud, hva'?
Ja. Så der fik jeg noget hjælp der.
Okay.
Ja.
Og det lyder mega fedt, at det er muligt. Du ved, når jeg selv er inden for skoleverdenen, så ved jeg bare, at ofte så er det sådan forældrene eller de søskende, som de får ikke helt de tilbud, som man troede, der var. Så jeg bliver helt rørt og glad over, at det var, at der blev samlet lidt op også.
Ja, men det var også en meget speciel skole, vil jeg sige. Fordi at de havde ikke ret mange elever, og de værnede om deres elever, og de værnede om forældrene.
Jeg tænker også, at familietrivsel, ikke? Ja. Det er da bedre.
Ja.
Ja,
det var det handlede om.
Ja, lige præcis.
At de skulle trives begge steder.
Ja, ja, ja. Det giver så god mening.
Ja.
Hvornår begynder du så at udvikle det her med shamanisme? Nu har du ligesom været inde på kristusenergi og strålerne og zoneterapi. Hvad sker der så?
Jamen så, i kraft af at jeg begyndte at male, så begyndte jeg at... Så havde jeg en periode, hvor jeg malede kreativt.
Ja.
Altså, alle mulige, hvad nu det hedder. Jeg malede bare for at få noget ud.
Ja. Sådan lidt abstrakt.
Abstrakt, eller? Ja, det er ord, jeg lige det. og så kom jeg på så var det lige pludselig et tilbud om at komme på en skole. I Haslev, hvor man kunne få orlov for sit arbejde, som handlede om at gå en masse forskellige grunduddannelser igennem inden for det kreative. Det vil sige, der var et maleværksted, hvor jeg kunne male malerier. Der var et syværksted, hvor man kunne sy alt, hvad man ville. Der var et lærværksted. Der var et stenhuggerværksted. Og det ville jeg da bare skide gerne.
Ja.
Det var jo lige mig.
Ja.
Og jeg søgte det her, man kunne tage det som en form for en voksenuddannelse, og så kunne man tage orlov for sit arbejde. Og det fik jeg. Så jeg var bare glad. Jeg tog på den her skole.
Ja, altså fik man så løn undervejs, eller hvad?
Ja, det gjorde jeg jo.
Så var det jo bare en stor legeplads, jo.
Det var det, simpelthen. Og jeg hyggede mig. Ja. Det var så fedt.
Mm.
Samtidig med, at jeg var bearbejdet alt det her, der lå tilbage. Så det var en fed proces for mig, det her med at kunne kaste mig over alt det her kreative. Og lære at sy billeder og male billeder, og lære nogle forskellige grundteknikker omkring det her med at male. Og få lov at hugge i sten og lave en hel masse fantastiske ting i ler. Altså, det var vildt. Og man havde sådan en fordybelseperiode til hver værksted. Så.
Ej, det lyder jo helt vildt.
Ja.
Og jeg er helt misundelig, hold da op, hvor må det have været lækkert.
Ja, og træværksted var der også, og vi kunne også lave alt muligt i træ.
What?
Ja.
Hvor lang tid tog det så?
Det var et helt år.
Hvor lækkert. Så blev du ligesom hævet noget tid ud af kalenderen, hva'?
Ja, og jeg fik lov til at bearbejde mig selv.
Mm.
Og mens jeg gik der, der kan jeg huske, der købte jeg min første tromme, og jeg ved ikke engang, hvorfor jeg købte den. Den havde bare lyst til.
Den var der bare.
Den stod der lige pludselig i en butik inde i København, i sådan, der havde etniske musikinstrumenter.
Mm.
Og der var det en tromme, og tænkte, det skal bare være min.
Ej, vildt. Den der tiltrækning der.
Ja.
Ja.
Og jeg elskede bare den tromme, og endte ikke, hvad jeg skulle bruge den til. Så det var sådan en af vejene.
Mm.
Da jeg så var færdig med det her forløb på skolen, så kom der et nyt tilbud, jeg kunne tilmelde mig. Om et halvt år på et malekursus. Og det var også 30 timer om ugen, så det var også fuld tid nærmest. Det var så i Ringsted. Og så var jeg hen og spørge min arbejdsplads, BB, kan jeg ikke? Og tak, tak. Og det fik jeg lov til.
What?
Så jeg tog et halvt år også på maleskole, hvor jeg lærte alt omkring det her med at komme i dybden med farverne og forstå det. Og der var alle mulige vinkler på det, også for andre. Altså, der var noget lære omkring, hvad andre kunstnere havde gjort, nogle af de kendte, og hvordan havde de arbejdet med farverne. Så på den måde så fik jeg en masse viden omkring maleteknikker og farvelærer. Og så skulle vi jo også male, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Så malede jeg derudaf. Og så kom jeg jo rigtig i gang med det med at male.
Mm.
Og der fik jeg jo også lavet nogle procesbilleder omkring min historie.
Mm.
Nogle forskellige serier, som omhandlede mig og min historie. Dem har jeg så ikke mere. Dem har jeg skilt mig af med, fordi jeg tænkte, det er slut. Det var en slut epoke. Den skal ikke være med mig mere.
Ja, ja.
Ja. Men det var fedt at lave dem.
Mm.
Og det blev nogle fantastiske billeder.
Og det var, altså det lyder lidt som om, at det var bare en anden stil, end det du allerede havde lavet og brændt af. Så der var stadigvæk noget mere, der ligesom skulle bearbejdes.
Ja, der blev ved med at poppe noget op.
Mm.
Altså, det er en lang proces.
Ja, det er det.
Ja.
Og ofte er det jo også en kædereaktion inde i en.
Ja.
Så det kan jo godt være, at det overgreb ligesom startede noget, men altså, det kan lytteren garanteret også genkende det her med. Ja. Når man først er fat i noget, så kan man se, at mønstret har gentaget sig måske i ungdommen, eller på nogle
mange
andre
år.
Måder kan der være grænseoverskridende adfærd. Ikke?
Jo.
Så jeg tænker også, at de billeder, du lavede der, måske også var ringende i vandet, ikke?
Ja.
Er noget, der ligesom skulle arbejdes videre med.
Ja.
Så altså, skilte dig af med dem, smed du dem bare ud, eller brændte dem, eller hvad gjorde du?
Åh, ja. Jeg tror, jeg smed dem på genbrugspladsen til sidst,
nå, okay.
Da de havde stået i mange år.
Ja.
Og tænkte, nu er slut.
Ja.
Nu er slut med dem.
Ja. Videre. Energien er videre. Ja.
Energien er videre.
Ja.
Ja. Men jeg kom i gang med at male. Jeg fik øjnene op for insekter.
Ja.
Og så lavede jeg en masse billeder af meget farvestrålende insekter, sådan virkelig forstørret op.
Wow.
Så insekter i mega størrelser.
Så man kan se detaljerne.
Så man kan se alle detaljer på dem. Og jeg synes, de var så smukke.
Ja.
Og det gav mig en lidt indblik i det her med connection til naturen.
Mm.
Og det her med at se skønheden i, hvor insekterne lever. Og hvordan vi er afhængige af dem. At vi er, hvilken fællesskab vi har med dem, for at kunne være her.
Ja.
Så det var igen sådan en ny vej.
Ja.
Ja, til naturlæren, vil jeg kalde det. Og så begyndte jeg at male dyr. Kraftigere.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Ja. Så malede jeg ørne, bjørne, ulve, bison, store kattedyr, puma, alle mulige, løver. Og tænkte, hvor kom det nu fra? Og jo, men det var fordi, så var jeg jo så også begyndt at bruge min tromme lidt.
Nå.
Og var blevet interesseret for det her med trommerejser.
Ja.
Og tænkte, hvordan kan folk nu finde frem til deres kraftdyr?
Ah, ja.
Nå ja, det kan de jo via trommen. Og så begyndte det sådan at blive kædet lidt sammen med de her malerier
mm-hmm.
og mine trommer. Fordi at folk de spørger, jamen hvordan finder jeg, hvis jeg nu, jeg godt lide den løve der, ikke? Han siger, den siger mig noget. Mm. Hvordan kan jeg finde frem til mit powerdyr, mit kraftdyr, mit totemdyr? Jamen det kan du via en trommerejse.
Mm.
Og så begyndte jeg at lave trommerejser.
Men du havde ikke taget sådan, nu har du taget mange uddannelser og kurser,
ej,
og sådan noget.
Nej, det vidste jeg, det kunne jeg bare.
Det er fedt.
Og det tror jeg, der kom en eller anden gammel viden op.
Så startede det bare?
Ja.
Ej, hvor er det fedt.
Så,
ja. Det er sådan en ret stor kontrast til, så usikker du har været, og skulle guides igennem håndværk og ja. Ind i det der. Og så kommer shamanismen ind i dit liv og siger, det kan jeg bare.
Jamen, det kunne jeg bare.
Åh, fedt.
Ja.
Så hvordan opdagede folk så, at du havde trommerejser, eller du kunne det her? Var det gennem billederne, eller hvad?
Ja, så lagde jeg billeder ud på Facebook og sådan fortalte lidt om det. Og så begyndte der at komme folk til de her trommerejser. De var meget nysgerrige på det.
Mm.
Og det var ikke, fordi jeg havde haft et hav af trommerejser. Og det er jo ikke, fordi jeg har en kæmpe stor virksomhed, der kører for fuld knald.
Mm.
Det er ikke sådan. Og det ønsker jeg faktisk heller ikke.
Mm.
Jeg kan godt lide, at tingene kommer i roligt tempo.
Ja.
Og jeg selv kan være med i det.
Ja.
Sådan er det stadigvæk, det her med, at folk de kommer stille og roligt. Jeg laver lidt opslag en gang imellem, og jeg har selvfølgelig også en hjemmeside. Men
du har jo også taget det her kreative håndværk ind i dit nuværende liv, jo ikke? Fordi
jo.
En ting er, at du laver trommerejser. Altså nu fortalte jeg også tidligere, at du i din have har du jo et telt. Hvad hedder sådan et telt?
Det hedder en nordisk tipi.
En tipi selvfølgelig, ja. Ja.
Det er ikke sådan en indianer tipi. Det er sådan en nordisk lavu-agtig.
Så den er lidt tykkere og lidt mere solid, ikke?
Nej, den er lavet af bomuldsstof.
Nå, er den det?
Ja.
Okay. Men den kan jo faktisk hele året stå ude, ikke?
Det kunne den godt. Og der er også plads til en brændeovn inde i den.
Nå ja, ja, okay. Ja.
Den kan varmes op med brændeovn. Ikke med bål, for der er ikke hul i toppen.
Nej. Ej, det skal man godt være. Men det, som jeg tænker, det er jo, at du indimellem så udbyder du også alle mulige forskellige kurser, hvor du laver shamanistiske redskaber. Altså, hvor man kan bygge tromme.
Ja. Og det kom jo også af, at jeg begyndte at lave de her rejser, og jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig en tromme mere. Må ikke, jeg kan bygge en selv? Jo, det kan jeg sikkert godt. Og så snusede jeg lidt til sådan nogle forskellige, og jeg tror, jeg snakkede med en. Jeg blev henvist af sjov omveje, kendte hende overhovedet ikke, men så tog jeg og besøgte hende og sagde, hvordan gør du, når du gør det her? Og så viste hun mig lidt sådan lidt fif omkring, hvordan man kunne lave sin egen ramme og skin og... Og så begyndte jeg, så tænkte jeg, det kan vel ikke gå at være en galt.
Ej, okay, sådan kan man selvfølgelig også se på det.
Altså, jeg kan jo bare prøve at lege med det.
Ja.
Og så begyndte jeg at lave, og så fik jeg lavet min første tromme, og min anden tromme, og så blev jeg faktisk ret grebet af det.
Ja.
Det her med at skabe trommen, det er magisk. Fordi man er inde i sådan en dyb, dyb proces med at lave selve trommen.
Ja.
Da jeg lavede den helt fra bunden med at lave mine egne rammer,
ja.
Og få skindene fra jægerne, fra rådyr, de havde skudt i skoven, og lave skindene fra båden. Så var sådan en tromme jo flere måneder undervejs.
Ja, for pokker da.
Fordi, for det første, så havde jeg måske ikke de helt rigtige remedier til at bøje de her rammer. De skal jo laves runde.
Ja.
Men jeg fandt en måde, men det blev også nogle meget skrøbelige rammer, så min trommer de blev ret sjove, så lidt krøllet og lidt skæve. Men det gjorde ikke noget, for de var jo stadig en tromme.
Havde de ikke også stadig en god lyd?
Jo.
Så havde de jo bare masser af personlighed.
Ja, de slog sig lidt sådan, fordi jeg kunne ikke bøje alt for tykt træ. Det havde jeg simpelthen ikke de rigtige ting til.
Mm.
Men det var en fed, fed proces. Og så komme til det, hvor man trummen den er blevet færdig, og så hører den. Wow, hvorfor en stemme har du?
Ja. Også hvis den har været flere måneder under processen.
Ja.
Men det må også være helt uvurderlig. Altså, hvis nogen gerne vil købe det eller noget, det må da være enormt svært at skulle både prissætte, men også skille sig af med noget, ikke?
Jamen, det er det også. Det bliver jo børn.
Ja, det er det. Jamen, det gør det jo, fordi børn, alle de tanker, alle de følelser og stemninger, som man har haft undervejs i bygningen af det, er jo en del af trommens energi også.
Ja.
altså, som du kan se, så har jeg jo også bygget min egen tromme.
Ja.
Og den proces, altså, jeg lavede den sammen med shaman Søren, og du ved, hele den energi, der, jeg ville aldrig nogensinde skille mig af med den, for den føles som en del af mig. Ja. Altså, den har sin egen stemme og alt muligt andet, men jeg kunne slet ikke forudsætte mig. Altså, men du laver jo kurser, hvor du inviterer folk ind til at komme og bygge, og så tænker jeg, så har de jo også deres energi i trummen, ikke?
Jo, det og har de.
Det giver ret god mening.
Ja. Og når jeg laver de her kurser, så står vi selvfølgelig ikke og bøvler med skind fra jægerne, fordi det er jo, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle planlægge det.
Nej, vi er færdige om 3 måneder.
Det er en lang proces.
Ja. Laver du egentlig også nogle rasler?
Ja, det gør jeg nemlig.
Åh, det gad jeg virkelig godt at prøve.
Ja,
jeg synes, det er
også magisk.
Det er virkelig magisk. Ja. Altså, jeg synes jo også, at trummen er magisk på rigtig mange måder. Men de der rasler der, som man kan bruge til at påkalde sig alt muligt, synes, det er virkelig sådan nogle, man lige kan have i tasken.
Ja, altså. Og de kan virkelig fjerne, hvis man føler sig urolig.
Ja, ja.
Eller har nerverne lidt uden på tøjet.
Ja.
Så tager man lige rasler rundt om sig.
Ja, det er præcis.
Og ligesom så fjerner den der nervøsitet og rastløshed, eller hvad det nu kan være.
Ja. Ja. Bruger du også raslerne, når det er, du laver trummerejser eller andre former for rejser med dine klienter?
Ja. Jeg bruger alle mine remedier.
Så du har trummer, du har rasler. Du har sikkert også fjer.
Jeg har også fjer.
Ja. Hvad bruger du ellers?
Og så har jeg en havtrumme.
Havtrumme?
Ja.
Er det en stor tromme, eller hvad?
Ja, nej, det er det ikke. Den er ligesom på størrelse med andre trommer, men det er sådan en, der har dobbelt skind. Den har skind på begge sider. Og så er den fyldt med små sten og perler indeni. Så når man kører den fra den ene side til den anden side, så lyder det som havet, der kommer i bølger.
Ligesom den der stang, jeg har deroppe. Den er nemlig også sådan kerner.
Ja, det er mere regn.
Ja, det er nemlig mere regn, ja.
Ja.
Nå, og det andet, det er mere som
hav, altså bølger.
Wow. Den har jeg til gode at lytte til. Jamen, det er jo, det er ret magisk, det der med, når det er, den har for begge skind på begge sider.
Ja.
Men du står ikke og trummer på den, vel? Du rasler den nærmest
bare. Jeg står bare og kører den sådan fra side til side.
Ja.
Og så bruger jeg den til at få folk helt ned.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Altså at komme helt ned i dem selv, når de skal i gang med en trummerejse.
Ja.
Så de virkelig lander, så ikke de ligger alt for meget op i hovedet, når vi skal til i gang.
Hvornår fik du første gang sådan adgang til, jeg vil sige sådan, du ved, du købte en tromme, du trummede lidt, men hvornår fik du første gang adgang til det, som trummerejsen kan give adgang til?
Det var nok, da jeg tog selv på min første trummerejse og skulle prøve at opleve, hvad det her var for noget.
Altså, hvor du var deltager?
Ja, hvor jeg var deltager i en stor tipi, og det var godt nok magisk.
Hvor var det henne?
Jamen, det var ikke så langt fra, hvor jeg bor, ude mod Borup af.
Uh-huh.
Der ligger en stor herregård der, og de havde det i deres... Der var stillet en tipi op der, hvor der kom en og lavede det. Vi lå der rigtig mange i den her tipi, rundt i en cirkel. Og så gik hun rundt og trummede og guidede. Og så kom jeg ned i en... Hvor jeg faktisk gik i fødsel.
Nå.
Altså, jeg tænkte, hvad sker der lige her? Jeg havde virkelig, som om jeg gik i fødsel. Og så følte jeg den mest magisk drag.
Åh, drager.
Og jeg tænkte, hot, hvad sker der her? Og det var vejen i drageuniverset.
Ja.
Ja. Wow.
Ja, hold da op. Ja. Altså, nu sidder vi jo begge her som sådan nogle dragemammer.
Ja.
Så den kom simpelthen til dig?
Ja.
I din første trummerejse?
Ja.
Wow.
Og så har den været ved mig, og jeg oplevede den som sådan en, ligesom en kamelon, der kan skifte farve.
Yes. Ja, ja.
Efter stemninger, og efter humør, og
miljø.
Efter hvor man er.
Ja, præcis.
Og, ja.
Nå,
så den var med mig.
Ja.
I rigtig, rigtig lang tid. Det er den selvfølgelig stadig. Det er jo min drage.
Ja.
Og jeg ved ikke, om den kom, fordi... At kort før havde jeg jo malet forsiden til min mands første bog, som hedder Dragmønten.
Mm-hmm.
Men det billede kunne så bare ikke bruges, fandt vi ud af, til hans bøger, fordi at så er det en anden kategori i Danmark, end de bøger, han skriver. Men jeg havde malet forsiden.
Nå.
Og det var jo mig. og en drage.
Ja.
Og det, jeg tror måske, det var der, at drageuniverset også blev lukket op ved det her maleri, og så føder jeg den her drage.
Ja, fordi at dengang, der er podcastet med Jørgen, der fortæller han jo faktisk historien om hans første bog.
Ja.
At det faktisk var dig, der startede historien.
Ja.
Og ligesom var startskaber, og så bad du ham om hjælp, og så inden han så sig om, så var det ham, der sad og var i gang.
Ja.
Hvor at, altså, dengang synes jeg jo, det var helt fantastisk, den her måde, at vi jo åbner, og det er jo her, jeg også mener, du jo er sådan en katalysator for andre mennesker. Du åbner nogle veje ind i noget, som man kan... Jeg fik aldrig nogensinde den vibe fra Jørgen, han havde overtaget, men det blev ligesom, du fødte et projekt, og det var jo også dragen. Det var jo dragmønten, ikke?
Jo, altså, det var jo en drøm, jeg havde.
Ja.
En meget, meget tydelig drøm. Som jeg havde skrevet ned, hvor jeg tænkte, wow, det kunne blive en fed børnebog, det
her. Ja.
Og jeg begyndte at sidde og skrive, og der gik ikke ret lang tid, så sagde jeg, Jørgen, kan du ikke lige hjælpe lidt? Og så blev det hans projekt, og det var fint.
Ja, fordi det var også det, som han ligesom sagde, fordi jeg var sådan lidt, ej, tog du bare projektet fra?
Det var helt fint.
Og det var nemlig også det, han sagde, jamen det var bare... Det var bare så naturligt, fordi der opstod hele tiden noget andet. Og så var det som om, at du ligesom, du ved, så havde du startet et lys der.
Ja.
Og så kunne han være kreativ i det felt og åbne det, han skulle, og du var tilbage til dit drageunivers igen.
Ja.
Så du får virkelig startet noget med den dragefødsel, tænker jeg.
Ja.
Fordi de her drager har jo også fulgt dig lige siden, ikke?
Jo.
Og du arbejder jo også med dem, altså med energien bag, ikke?
Jo. De er med mig i alt, hvad jeg laver.
Men hvordan bruger du dem?
Jamen, for eksempel, der skulle køre hertil, så beder jeg jo min drage om at være her og hjælpe mig igennem.
Ja.
Så det glider igennem.
Ja.
Og det gør det jo også lige indtil jeg havnede på din private adresse, fordi jeg troede, jeg skulle derhen.
Og det var okay. Og så skulle du lige hele vejen til klinikken.
Ja.
Ej, det er men altså, ikke så langt.
Ja, jeg bruger den til, og når, hvis vi tager på ferie og sådan noget, jeg har jo flere, ikke? Altså,
ja.
Så beder jeg min beskytter drage om lige at passe på vores hjem og sådan noget, mens vi er væk, og vores dyr.
Kan man sige, at det er lidt ligesom en energi, som andre bruger guider eller mestrene i deres liv?
Ja.
Ja,
det er det.
Okay, fordi det er også sådan, jeg mærker dem og bruger dem. Altså, jeg har det jo sådan lidt, at jeg er jo ikke ligeglad, men når den anden side viser sig for mig, når alt det magiske sker, så er jeg sådan set ligeglad, om den manifesterer sig i en smuk drage, eller om der står en mester ved siden af mig. Jeg sorterer ikke energien, jeg mærker bare, hvad de kommer og præsenterer sig i, som jeg kan bruge til noget i mit liv.
Ja.
Så jeg bruger selv dragerne enormt meget, og kan godt lide at undervise i dem. Og jeg kan forstå, at du også ligesom er begyndt, og måske skal til at undervise lidt i dem.
Ja. Det er faktisk lige planlagt her.
Det er noget nyt, ikke?
Jo, det er helt nyt, fordi jeg tænkte, nu skal der nok gøres noget ved det.
Ja.
Så er der nogle andre, der kan få deres drager.
Ja.
Og få dragernes beskyttelse og omsorg og kraft og styrke. Og
også fordi de er så vigtige.
Ja, men de er jo virkelig, de kommer fra den indre jord.
Ja,
de har jo den her indre jord-energi med sig, som jo bare er power.
Jeg oplever, at de har været her lang tid før mennesket, og ligesom har ventet på, at vi får høj nok frekvens til, at vi kan lukke dem ind.
Ja.
Så altså, du ved, når jeg sådan mærker mange af dragens energi, så tripper de lidt. Kom så, nu er vi i gang.
Ja, altså det føler jeg også, at de har været her hele tiden, men vi har ikke været klar til at se dem, forstå dem. Eller de har været sådan nogle onde nogen, som blev fortalt i historierne.
Præcis.
At man skulle gå ud og dræbe dem og sådan noget.
Ja.
Og det er jo slet ikke det. Jeg tror, at det øjeblik, de bliver farlige, det er, hvis vi slet ikke vil have med dem at gøre.
Ja, præcis.
Ja. Altså, men jeg når ser, vi gerne vil have med dem at gøre,
så kommer de.
Ja.
Ja. Altså, jeg ser dem lidt som værende, når vi taler om for eksempel manifestation, eller der er noget, vi gerne vil have i vores liv, så kan vi tilkalde dragerne, og de fikser tingene rigtig hurtigt.
Ja.
Og du når nærmest ikke at lægge mærke til, at dit ønske er opfyldt inden for måske en uge eller to, hvor at hvis vi går og ikke har hjælp fra dragernes magiske energi, så er det sådan, at det kan tage lang tid, fordi vi ikke vi prøver at holde det ved lige, hvor dragerne egentlig bare siger, jamen jeg skal nok hjælpe dig, duk, så bliver vi lige rykket ind på den rette tidslinje, så vi kan få de ting, vi drømmer om, ikke?
Jo.
Jeg synes, de er meget effektive at arbejde med.
Det er de også.
Ja.
De er virkelig. Og det er jo det, jeg gerne vil give til andre nu.
Ja.
Altså, man får lov at mærke sin egen drage. Og det bliver ens egen drage. Den ja. Er der for dig.
Ja, præcis. Ja. Men er det så nede i tipien, at du lukker ind og trummer, eller hvad gør du?
Jamen, jeg skal samarbejde med en, der hedder Sonja.
Ja.
Og hun er jo rigtig god til at se det her. Jeg er ikke så god til at se det hele. Jeg mere fornemmer.
Mm.
Det er sådan nogle fornemmelser, jeg har
ja.
Omkring, hvad der foregår omkring mig. Men hun kan jo se det. Og hun vil også rigtig gerne. Hun er også helt vild med de her drager. Så vi har lavet et samarbejde, hvor vi skal lave den her workshop, hvor man får sit eget drageæg. Og så, skal vi klikke det, og vi skal lave nogle trummerejser, og vi skal ud i skoven og lære mig at flyve. Og, ja.
Ej, det lyder så lækkert. Hvornår er den her workshop?
Ja, det er jo ikke så længe til. Det er den 21. oktober.
Åh ja, det er jo lige om lidt. Ja, ja. Så hvis nu man sidder og lytter til den her i 2024 eller 2025, så er det altså bare for sent. Ja. Ej, så må vi håbe, at vi laver nogle flere sådan nogle workshops.
Ja.
Fordi dragerne skal ud.
Ja.
Altså, det er lidt ligesom med shamanismen, eller regressionsterapi, eller zoneterapi. Når vi først går ind i energien og er i det, så lukker et helt nyt univers jo op.
Ja.
Altså, det er bare ubeskriveligt, når vi går ind i det og fokuserer på det, så åbner noget, som er så magisk, sådan så vores, måske vores hamsterhjul, eller lærpostejsliv, eller hvad pokker vi kan have ved siden af, ligesom blinder, fordi det magiske, når vi lukker det ind i hjertet, så er det faktisk ægte.
Ja. Og det, jeg oplever med dragen, det er, at de har givet mig poweren.
Ja.
De har givet mig poweren til at være den dragemor, jeg er.
Mm, mm.
Og jeg føler virkelig, at jeg er dragemor.
Mm. Ja.
Fordi jeg har født en drage.
Ja, men det er du jo også.
Så den her styrke, som de kan give mig, det er helt vildt.
Mm. Noget af det, som ved dig fascinerer mig rigtig meget, det er det her med, at du ligesom sådan, jeg vil næsten sige, at du nogle gange er lidt som en kameleon, ikke? Du jo. Passer lidt ind i de rigtige steder, og så blender du ligesom bare ind. Men når man sådan virkelig får øje på dig, og det er sådan en ting, det har jeg holdt øje med dig længe, Ramona. Men ja, det lyder lidt stalkagt. Det var ikke sådan, jeg ville. Men det er virkelig det her med, at du på det ene øjeblik, så kan du stå med din tromme og være enormt powerful. Og det andet øjeblik, så møder jeg dig på en messe, og så sidder du og formidler Maria Magdalene-energien og laver kærlige hjertehealinger. Og nu sidder du og taler om det her med power i dragerne.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om du kan sætte ord på det, men du ved, hvad sker der? Hvordan kan du gå i de forskellige typer energier og glide så let ind i det, som om, at det jeg altid har gjort?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke, men jeg har svært ved at fastholde mig selv i ét.
Mm.
Fordi der kommer hele tiden noget ind, og det må jeg lytte til, hvad det er, der kommer ind.
Ja.
Og mig og Jørgen, vi startede jo nogle meditationsaftener hjemme hos os, hvor vi lavede det samarbejde.
Ja.
Hvor Jørgen han kanaliserede, og jeg healede.
Ja.
Og det var jo der, den der Maria Magdalene-energi, den kom ind.
Ah, okay.
Ja. Og det var derfor, at jeg har et rigtig godt samarbejde med Maria Magdalene, og hun er glad for, at jeg bruger hende som kanal.
Ja.
Ja.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja. Så jeg har både drager og Maria Magdalene, og ja.
det hele er der.
Og mine powerdyr.
Ja.
Jeg har jo ørnen også med mig.
Og hvad står den for, overblik, eller hvad?
Ja, det er den der har overblikket.
Ja, ja.
Der ligesom kan... Så kan jeg ligesom spørge ørnen, hvor skal jeg nu hen?
Ja.
Den har det store overblik. Ja.
Men jeg tænker også, altså du ved, noget af det, som jeg i hvert fald ved mig selv rigtig godt kan lide, det er det der med, at når vi skifter vores perspektiv, så får vi også noget mere sådan indhold, og at det ikke hele tiden bliver det samme.
Jamen, jeg kommer til at kede mig i det samme.
Ja, er det Ej, sådan har jeg det også. Nogle gange så siger jeg, det er også den der ADHD, der bare popcornhjernen, der bare kører derud. Men, ja. Men i virkeligheden handler det om, at altså, man kan sgu aldrig helt vide, om de samme kurser hos mig bliver udbødt. Fordi når jeg først har kørt det igennem, så synes jeg jo, det er fedt, og så er vi videre. Altså.
Ja.
Og så det kan godt være, at der er noget, jeg vender tilbage til, fordi det var meget sjovt at undervise, ikke? Men jeg har det virkelig sådan, hvis man gerne vil noget, så skal man hoppe på, mens chancen er der.
Ja, og sådan har jeg det også, fordi det kan hurtigt køre i noget andet.
Ja.
og blive noget helt tredje.
Man skal være lidt omstillingsparat.
Ja.
Når vi taler om din tipi, og vi taler om det, som du udbyder, hvad, altså, du tilbyder forhåbentlig vel stadigvæk nogle trummerejser, ikke?
Det gør jeg. Ja. Jeg elsker at lave dem. Jeg elsker at lave dem, fordi jeg oplever, at folk de kommer så dybt i dem selv, og de får virkelig nogle fantastiske indsigter. Netop fordi, at trummen kan føre dem så dybt.
Ja.
Så de får givet slip på hjernen. Ja, det og får mærke, hvad der gemmer sig inde i alle cellerne.
Ja.
Ja. Og trummen sætter jo også vibration i alle celler.
Ja.
Ja. Så der bliver måske noget, der bliver vækket, som har ligget i dvale i et stykke tid, eller måske i mange år, eller måske helt tilbage fra barndommen, eller fra tidligere liv. Der kan virkelig ligge mange ting. Så folk kommer tilbage til mange forskellige ting. Det kan være til barndommen, det kan være til tidligere liv, og det kan være forståelse af, hvad er det, så jeg skal gøre nu.
Så man kommer tilbage med en eller anden klar vision, eller
ja,
det her altså, skete.
Man føler sig lidt mere afklaret.
Mm.
Ja.
Undervejs i sådan en trummerejse, guider du så folk? Altså siger
ja,
du...
Ja,
det kan jeg. Okay. Ja, det er bare med, at du ved, jeg har prøvet mange forskellige slags trummerejser. Og jeg har også prøvet nogle, hvor jeg ikke blev guidet, men fik at vide inden, at nu skal du i underverdenen, og nu ned og hente et kraftdyr, og gå på opdagelse med det her kraftdyr. Og så i det, jeg kommer tilbage, jeg hører, at vi bliver kaldt hjem igen. Og så vender jeg tilbage til min krop, og du ved, i det øjeblik, at jeg bliver sådan bevidst i min krop, så forsvandt det. Altså, alt det, jeg lige havde oplevet, jeg kunne slet ikke tage det med mig. Jeg var dybt frustreret. Fordi jeg havde lige fået en vision om, hvad er det, der skal ske, og jeg kunne mærke det helt inde i kroppen og tænke, det glæder mig så meget til at komme tilbage og lige skrive ned, eller hvad. Og det var bare fuldstændig væk.
Puff.
Ja, puff. Det skulle jeg ikke have med til bevidsthed. Oh my god, jeg var altså virkelig irriteret. Men når du så laver trummerejser, jeg tænker jo, du måske om lidt har lyst til at trumme lidt for os.
Det kan jeg godt, ja.
Ja. Hvad skal vi være opmærksom på som lyttere, når du går i gang med at trumme?
Åndedrættet. Vær med dit åndedræt.
Så dybe vejrtrækninger.
Ja. Helt ned i bunden af kroppen.
Ja.
Det er det vigtigste.
Ja.
Fordi så drager vi ånden ind.
Ja, det giver mening. Når du snakker vejrtrækning og åndedræt, så er det ind gennem næsen. Træk vejret helt ned.
Det må og godt være sådan nogle med lidt lyd på, så man ligesom giver slip.
Ja.
Det her, hvor man sådan... Fordi så kan du mærke, at du giver slip i kroppen.
Ja. Der er faktisk også, altså nu er det ikke, fordi det skal være så forskning og alt muligt andet, men man har faktisk forsket i, at jo mere man trækker vejret ind gennem næsen, der er alle de her femårhår, de bliver filtreret samtidig med, at du ilter dit blod meget bedre.
Ja.
Så altså, det giver ret god mening, at man kan sådan virkelig få det ind i kroppen og få et udbytte af det.
Ja.
Mm-hmm. Jamen er det så ikke bare tid til, at vi lige skal finde en tromme frem, Ramona?
Jo.
Ja. Jamen, det vil da bare mikrofonen være, og så går du hen og henter din tromme. Så må lytteren lige tage ved, at du lige skal have den frem. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det er for en tromme. Det er jo en af dem, du selv har lavet, ikke?
Jo.
Ja? Hvor er den flot. Og du har malet på den, livets træ. Ej.
Ja, det er livets træ, tromme. Ja.
Ej. Jeg tager lige et billede af dig, Ramona, og så lægger vi det lige ind på Facebook også, og egentlig ved, så folk kan se din flotte tromme. Ej, det er så smukt. Okay, kære lytter, er du klar til at lige lukke øjnene et øjeblik, og så mærk og træk med lunger, altså at lungernes kraft virkelig for dybet. Så værsgo, Ramona. Ja.
Ja, tak. Tag nogle gode dybe vejrtrækninger inde i bunden af din krop. Mærk din fødder. Og mærk, hvordan du kan danne rødder for dine fødder. mærker du, hvordan du går ud af dit rum? Dit eget hemmelige lille rum. Vender tilbage til almindelig daglig bevidsthed. Mærk din krop. Bevæg hænder og fødder. Åbn øjnene, når du er klar til det.
Ja. Det var vildt. Ej, tusind tak, Ramona. Jeg fik sådan lov til at komme sådan ret dybt ind i mig selv, faktisk. Det var rigtig dejligt, bare lige at bare sidde et øjeblik og bare lukke sig selv ind.
Ja.
Ej, det var en dejlig guidance. Jeg tror lige, jeg skal lande i det, men jeg kan bare mærke, at der kommer til at, altså du ved, den følelse, jeg fik ikke lov til at se så meget, men jeg fik mere sådan en følelse af, at altså, den her vilde transformation, som efteråret ofte er, den lukker sig op for mig. Altså, der er sgu nok nogle ting, jeg skal have kigget lidt på.
Er der ikke altid det?
jo, men nogle gange kan vi jo selv, ligesom du selv gjorde din proces, gå med. Altså, i stedet for at lukke af og sige, det er farligt, det går jeg ikke ind i, så gå med processen. Selvom den måske har noget med sig, vi ikke rigtig har lyst til. Men mærk den. Det var mere den, kender du den følelse, ja. Hvor jeg, der er nogle flere ting, jeg skal have kigget lidt dybere ind i.
Ja.
Og så fik jeg bare den her, alting transformerer sig. Nogle gange skal vi trække os hjem til os selv.
Ja.
For at ligesom være med det, eller være i det. For ikke hele tiden at være ude i, skal vi sætte alt muligt i gang.
Jamen, vi er jo rigtig gode til at være herude omkring os, alt det, der sker rundt om os.
Ja.
Og alt det, vi skal være opmærksom på os rundt om os.
Ja.
Og så glemmer vi lidt at mærke indad.
Det tror, gør det jeg også en flugt?
Det kan det godt være. Fordi det kan være nemmere
ja. At
være ude end inde. Hvis vi kan kalde det sådan.
Men jeg synes, jeg synes, at når du fortæller om det her med at have i forskellige forløb og have arbejdet med dig selv i forskellige processer og aldre og sådan noget, det synes jeg er rigtig modigt. Altså det der med at blive i det, ikke at have lyst til at sige, nu går livet kaster op, og så må det være færdigt. men jeg tænker, at jeg tror, der er mange, der ikke har lyst til at gå ind i de her processer.
Ja, det er også hårdt.
Ja, det er det.
Det er også hårdt. Det kræver virkelig mands hjerte og mands mod.
ja, lige præcis.
Det gør det.
Hvad betyder de her trommerejser for dig i forhold til sådan en transformation?
Jamen, jeg føler hver gang, at jeg sidder og trommer for andre, så er det også en lille transformation for mig.
Ja.
Fordi at jeg, når jeg laver en rejse, den er aldrig planlagt. Fordi jeg arbejder intuitivt,
ja.
Så alle mine rejser er forskellige. Jeg aner ikke, hvad vi skal, før vi går i gang.
Ej, det kender jeg godt. Sådan har jeg da også, når jeg guider meditationer.
Ja.
Jeg kan godt have en idé om, okay, det her, jeg gerne vil, og når jeg så sidder i det, så kanaliserer jeg det bare, så
ja.
Er det ofte en helt anden vej.
Ja, og jeg har nogle gange nogle overskrifter på nogle af mine trummerejser, som er for grupper,
ja.
Og der bliver også nødt til at holde mig lidt inden for temaet.
Ja,
men det kan for eksempel være at komme ind og møde dit indre barn, eller møde dit powerdyr.
Men så er det jo er også en overskrift, ikke?
Ja, altså, det er en overskrift,
ja.
Og så kan der komme alt muligt andet.
Det er det, jeg mener, fordi så når man ligesom lukker op, fordi du kan jo godt guide mig ind i et rum, men hvad der sker ind i det rum, det er jo, kun, hvad jeg tager med, ikke?
Ja.
Altså, det kan du godt holde og åbne for mig, men du kan jo ikke vide, om det er powerdyr eller en regression, man lige tager på. Eller, altså, det må jo også være enormt, ikke svært, det synes jeg nok ikke, det er, men mere sådan sårbart, fordi så kommer hele den der åbning i, hvordan hjælper man så? Altså, plejer I så at sådan tale om, hvad de har mødt undervejs?
Ja, ja. Efter en trummerejse, så er der altid en sharing.
Ja, okay.
En dele, så går talestokken rundt.
Ja.
Ja.
Er det alle, der gerne vil dele?
Det er de fleste.
Ja, okay.
Der er nogen, der ikke vil.
Ja.
Så må man jo respektere det.
Ja. Det er måske også, hvis det er meget personligt.
Det kan være meget privat, jo det, man har oplevet.
Ja, det er det.
Så det bliver selvfølgelig respekteret.
Ja. Men jeg tænker også, der er mange, der gerne vil sådan have svar på, hvad betyder det her?
Ja.
Nu kom der en bjørn eller et eller andet. Hvad er det for en type kraftdyr, ikke?
Jamen det vil folk som rigtig gerne,
ja.
Hvis de har sådan nogle oplevelser. Men der er også nogen, hvis de siger, de ikke, det vil de helst ikke sige højt til nogen, så beder dem så om at skrive det ned, så de har det skrevet til sig selv.
Nå, ja, selvfølgelig, ja. Så man bedre husker det.
Ja, og ja. Også det der med, nogle gange, når der kommer ord på, så bliver det på en eller anden måde lidt mere virkeligt.
Ja. I stedet for, at det fortsætter med at være inde i hovedet.
Ja.
Men vi ved jo også godt, at eksempelvis, hvis man laver meditation, hvis man ikke noterer eller sin drøm inden for de første par minutter, man har oplevet, så forsvinder det jo.
Ja.
Altså, så er det ikke længere i vores bevidsthed.
Nej. Så er vi videre.
Ja, så er vi videre. Ja. Romona, hvis nu er lytteren sidder og tænker, jeg vil rigtig gerne prøve en af dine trummerejser, så fortalte du holder til Hvalsø.
Ja, Hvalsø, ja.
Din hjemmeside, hvad hedder den?
Den hedder Romona Stepstone Healing. Den hedder stepstonehealing.dk.
Okay. Men man kan vel også google det, kan man ikke?
Jo, det kan man.
Altså, jeg tænker, der må ligge meget ting på nettet.
Altså, der er ikke så mange, der hedder Romona.
Nej.
Med R-E. Altså, hvis man skriver R-E, Romona.
I stedet for
R-A. Som der er mange, der gør. Men R-E, så er det mig, der popper op.
Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, når du siger det. Er det sådan et navn, der er blevet lavet til dig?
Nej.
Du er født med det?
Nej.
Man kan ikke sige nej til begge det. Hvad betyder det?
Det er et, jeg har fået op fra.
Ah ja. Hvornår skiftede
du? Så det er ikke nogen numerolog, der har været ind over. Okay. Jeg har selv fået det i meditation og spurgt om, hvad er mit sjælenavn?
Ja.
Ja. Og så fik jeg Romona, stavet med E-R-E, Mona.
Og så, hvornår har du skiftet det?
Ja, det gjorde jeg for, hvad er det nu? Er det 13 år siden? Ja.
Hvad har skiftet gjort for dig?
Rigtig meget.
Ja.
Der blev også skiftet ud en del, både i familie og venner.
Fordi du skiftede fornavn?
Fordi jeg skiftede hele mit navn.
Men du har beholdt dit efternavn, eller hvad?
Nej.
Ikke på papiret.
Det var fordi, at Jørgen, vi gør jo ting sammen.
Ja.
Og vi havde jo begge to spurgt ind på det her, hvad er vores sjælige navn?
Nå ja,
og,
ja.
Og Jørgen, han fik så Moranis.
Nå, det er så
Men
også
han ville ikke hedde det til fornavn.
Nej.
Han ville tage det som et efternavn.
Ah, okay.
Så derfor tog han... Han hedder Jørgen Moranis.
Ja.
Og så sagde jeg, okay, så skifter der bare det hele ud, og så hedder jeg Romona Moranis. For vi er jo sammen.
Igen, I holdt jer på samme vej.
Ja.
Ej, det er ret smukt. Ej, det er ret fint. Ja. Var det før, han begyndte at udgive bøger?
Ja.
Ja.
Det var det.
Okay.
Det har været lige deromkring, lige før, tror jeg.
Det er meget sjovt, ikke? Altså, fordi at nu arbejder vi jo med energi på alle mulige måder, og jeg har jo også arbejdet numerologisk, og det der, når man skifter sit navn, når man får nogle andre vibrationer ind, uanset om det er numerologisk lavet, om det er sjældent lavet, eller om det er et eller andet milliardende system, man kan gøre det, så har det jo en betydning, fordi energien ændrer jo.
Ja.
Og at på en eller anden måde, så føles det for mig, helt personligt, som at komme endnu mere ind til mig selv, og mærke, hvad er der på de her hylder, og få åbninger. Altså, da jeg skiftede navn, fik jeg en spirituel åbning uden lige. Og det havde jeg ikke før. Eller jeg havde jo indsigt og alt muligt andet, men det var forfærdeligt. Og det var det pludselig ikke mere.
Jamen, det var også som om, at det blev lettere at gå min vej.
Ja.
Altså, den vej, jeg gerne ville.
Ja, 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 ja.
Efter jeg skiftede navnet. Og så blev der skiftet ud i nogle af dem, der ikke skulle være der mere.
Ja.
Ja.
Og det må man bare nogle gange også gå med og sige, det er okay. Fordi at være i hvert fald i sit privatliv, i mega meget modstand med venner, der er skeptiske eller noget, så er man bare heller ikke helt på de samme frekvenser. Det kan være enormt ulideligt at være i.
Ja.
Altså, at man ikke kan være sig selv. At man ikke er god nok i det selskab.
Og det var faktisk ikke engang nogen, jeg sorterede fra. Det var nogen, der ikke ønskede os mere, fordi vi havde skiftet navn.
Nå.
Ja. Så tænkte jeg også bare, nå.
Ja.
Det må de der selv om.
Man bare lyst til at sige, bare vent. Det bliver værre. Nå. Ej, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt, når man står ved sig selv, og man skifter, og man gør det, der er rigtigt for en selv. Og så må man, du ved, både på det positive og negative, til de konsekvenser, der er med.
Ja.
Noget af det, som du sagde helt til at starte med, det var det der med, at du var faktisk ret bange for at stå ved, hvem du var, og hvem du er. Hvordan er det så i dag?
Jamen, det er jo meget lettere i dag.
Ja.
Ja. Jeg kan jo godt se, når jeg kigger tilbage nu, at jeg har været sådan en, der har prøvet at gemme mig. Været den der kamelon, som du siger.
Ja. Ja.
Gå lidt i et med omgivelserne, for ligesom at skjule mig lidt, fordi jeg skulle dele med dig ikke frem.
Altså, og så får jeg bare lyst til at sige, hvad er det for en kodning? Er du sådan en ud af 28 børn i flokken, eller hvad? Altså,
nej.
Nej.
Det er jeg ikke. Jeg har en storebror.
Ja.
I en helt almindelig kernefamilie. Altså, helt almindelig var den jo så ikke.
Nej. Nej. Men, ja.
Men der var en masse skjul, der gendager, ikke?
Ja. Ja. Ja, som der jo ofte er.
Ja.
Og alt muligt, man skal indordne sig under. Så, ja. Så din overlevelsesstrategi blev egentlig bare blændet ind.
Ja.
Ja.
Det var også det, jeg fandt ud af, at hvis jeg kunne finde en måde, så folk kunne lide mig, så fik jeg anerkendelse. Og det er jo det, vi alle sammen gerne vil have.
Ja, det er det.
Ja.
Det er bare ofte ret usundt, det der med, at
det var meget usundt.
Underlægge sig, hvad andre gerne vil have. I stedet for bare at være til stede og håbe, at de kan lide en, som man er. Ikke?
Ja.
Men det var også en af de der livslæringer.
Det har været en lang livslæring, det der med at finde ud af, at, og den kan stadig poppe op i nogle sammenhæng.
Okay, ja, det kender det godt. Også selvom jeg har skiftet navn og alt muligt andet, så kommer den.
Ja.
Fordi vi vil jo bare gerne være altså, afholdt, ikke?
Jo.
Sådan så, at man i mindste har nogen, man kan connecte med.
Ja.
Jeg tror også, det er sådan et gammelt urinstinkt fra, at vi ikke vil skille os ud af flokken.
Ja, helt altså, klart, ja.
Og overleve, ikke?
Ja.
Ramona, du holder sådan de her trummeaftener derhjemme, og det, man, du har sagt til mig, at man kan se det på din hjemmeside, men du laver også nogle Facebook-begivenheder, gør
jeg
du?
Jeg laver det faktisk mest på, jeg er ikke så god til den hjemmeside der med at få fulgt op på tingene, men på min Facebook-side, jeg har en side, der hedder Ramonas Shamanistiske Univers.
Ja. Yeah.
Og der bliver det altid lagt op med trummerejser, og så deler det ud på min egen profil, som jo er Ramona Moranis.
Mm. Så hvis nu, at lytteren sidder og tænker, jamen, jeg vil gerne lige følge dig, så kan man jo selvfølgelig gå ind på, altså klik, hvis du kan høre med på podcast-appsen, så kan du klikke på der, hvor du kan se podcasten ligge på min hjemmeside. Der ligger der en tekst, Ramona har skrevet om sig selv, og der er links til hjemmesiden og til Facebook-siden, og ja, jeg ved ikke, om du er på Instagram egentlig.
Jo, det er jeg også, men den bruger jeg heller ikke så meget.
Nej.
Det er ligesom, fordi alt, hvad jeg deler på Facebook, det kommer automatisk på Instagram.
Ja.
Og det er det.
Og det, nogle gange er det også bare det nemmeste.
Ja.
Og så være tro ved det, og ligesom sige, altså i mange år, der brugte jeg heller ikke Instagram ordentligt. Og det gør jeg stadigvæk ikke, fordi at jeg laver alt for meget reklame, i stedet for at lave personlige opslag. Men det er ikke, fordi jeg er introvert, men jeg har et privatliv, jeg har lyst til at have privat. Jeg deler ekstremt meget af mig selv, både podcast og alt muligt andet. Så den lille snart der tilbage. Så på min Instagram, der er der også bare sådan nogle opslag med, hvad laver jeg i min business og sådan.
Ja.
Så det kan jeg godt relatere til det. Det er bare det, der kommer ud.
Ja.
Men der kan man i hvert fald se, og man kan linke ind til og se, hvad er det, du laver, og hvad er det, hvad for nogle oplevelser, som er i vente.
Ja.
Og så synes jeg da i hvert fald, det er værd lige at sige til lytteren, at hvis nu du går over med drømme om at lave din egen tromme, rasler eller stikker, laver du sikkert også, ikke?
Jo, vi laver også trommestikker samtidig.
Ja.
Men vi laver
trommer. Den er nemlig ret flot, den der. Der bliver lige en lille anelse af misundelse, hvor jeg tænker, den er lækker. Der er sådan lidt pels på og sådan.
Den har to sider. Ja. En hård side og en blød side, så har det trummen to forskellige lyde.
Ja, det giver mening.
Ja.
Og den der bløde, som du sådan brugte rigtig meget, den fik sådan, altså inde i mig var det bare sådan helt anderledes, end bare det der med at trumme på den, hvor jeg sagde, sådan en skal jeg da have lavet. Nå, det som jeg egentlig bare sådan her afslutningsvis sådan rigtig gerne vil spørge dig om, det er det her med, hvis nu er man som lytter, jo en ting er, at man kan finde dig, men hvis I nu gerne vil have en en-til-en session, laver du så sådan noget?
Ja, det gør jeg, og jeg laver også tromme en-til-en session.
Okay.
Altså jeg bruger min tromme rigtig meget,
ja.
Og så bruger jeg også min coachuddannelse der til at snakke ind til folk.
Så du, okay, fedt nok, fordi det var den, jeg sad og tænkte lidt på, fordi at regression er jo en ting, men det er jo ikke ens betydende med, at det kun er det, så der er lidt flere greb i lommerne til at kunne arbejde ind i det.
Og så har jeg jo hele læren omkring kroppen også,
ja,
igennem zoneterapien.
Og, ja, selvfølgelig. Ja. Der er lidt på hver hylde her.
Ja.
Ej, det er dejligt.
Ja.
Tusind tak, fordi du vil være min gæst, Ramona. Jeg er meget, meget glad.
Og ja, jeg er glad for, at du inviterede mig.
Og fik dig lidt ud af komfortzonen.
Ja, nemlig.
Ja.
Uha.
Uha, det var farligt.
Ja.
Jeg tror måske, der ligger 5 invitationer, når jeg har taget fat i dig. Skal vi så ikke snart podcast? Og nu er
ja,
du.
Ja. Nu lykkes det.
Nu lykkes det.
Det skal også være, når tiden er rigtig, ikke?
Jo, jo. Men også, altså du ja, ved, det skal også være sådan en energi, at man skal føle, at man har noget at bidrage med, selvfølgelig.
Ja.
Ja, det giver så god mening.
Ja.
Ramona, tak fordi du var med.
Selv tak. Det var dejligt.
Godt. Det her, det er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Ramona.